Apple แจ้ง iPhone สำรองหมดเกลี้ยงเนื่องจากปัญหาโควิด-19 ฮะก็ขอต้อนรับกับเข้าสู่สถานีพอดแคสต์ Tech Easy นะครับสถานีพอดแคสต์ที่จะมาพูดมาคุยเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีรอบโลกกันนะครับกันอย่างง่ายๆนะพอจะพูดให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับโดยยังคงส่งผลกระทบกันอย่างมากมายสำหรับปัญหาโควิด-19 นะครับซึ่งล่าสุดนะฮะมีรายงานเกี่ยวกับทาง Apple Store นะศูนย์ขายสินค้าเกี่ยวกับ Apple นะฮะได้มีการออกมาบอกว่าทางเครื่องสำรองของ iPhone นะครับได้มีการหมดไปแล้วนะครับถ้าใครจะนำเครื่องมาซ่อมเนี่ยปกตินะฮะเวลาเรานำเครื่อง iPhone ไปซ่อมเนี่ยถ้าเกิดมันมีปัญหาหนักหรือว่ามันต้องซ่อมเยอะๆนะฮะแล้วสินค้าอยู่ในประกันเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีนะครับแต่เนื่องด้วยตอนนี้นะฮะสินค้าของเขาเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยนะครับพนักงานเนี่ยเลยต้องมาแจ้งนะบอกว่าอาจจะมีการส่งเครื่องตามไปทีหลังนะฮะซึ่งผลเนี่ยในการผลกระทบต่างๆเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะทำให้ได้เครื่องเนี่ยภายหลังล่าช้าจนถึง2สัปดาห์ถึงว่าถึง4สัปดาห์ก็คือประมาณเดือนหนึ่งเลยเนี่ยนะครับผมสำหรับการที่เครื่องสำรองของ iPhone หมดนะครับซึ่งแน่นอนสาเหตุเนี่ยหลักๆก็เกี่ยวกับเรื่องโควิด-19 แน่นอนครับเนื่องจากโรงงานในการผลิตชิ้นส่วนต่างๆของ iPhone เนี่ยซัพพลายเออร์หลายๆเจ้านะครับได้รับผลกระทบจากการที่พนักงานของเขาแล้วก็โรงงานของเขาที่ส่วนมากจะอยู่ในประเทศต่างๆเนี่ยมีเกิดการเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิดนั่นเองนะครับเลยทำให้ต้องลดการผลิตลงมานะครับทำให้เครื่อง iPhone สำรองเนี่ยไม่เพียงพอในการเอาให้ลูกค้ามาเปลี่ยนนะครับซึ่งแน่นอนข่าวนี้นะใครที่กำลังจะเอา iPhone ไปซ่อมนะคิดว่าอยากจะได้ iPhone เครื่องใหม่มาเนี่ยโอ้อาจจะต้องรอกันอีกสักพักนึงนะครับต้องรอกันอีกยาวๆเลยแหละนะเนื่องจากสินค้ามันหมดนะครับผมนี่ก็ยังคงเป็นปัญหาหนักๆนะสำหรับเรื่องของโควิด-19 นะครับยังอยู่ที่ผลกระทบอีกเรื่องนึงนะครับสำหรับโควิด-19 นะโดยที่ Facebook ครับตอนนี้นะเขายืนยันว่ามีพนักงานนะครับที่สำนักงานในซีแอตเทิลนะครับติดเชื้อไวรัสโควิดนะครับจนต้องปิดออฟฟิศไปชั่วคราวนะสำนักงานใหญ่ๆอย่าง Facebook นะครับตอนนี้ก็ยังต้องปิดตัวลงเพราะว่ามีคนติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปแล้วนะเรียกได้ว่าไม่ว่าที่ไหนเนี่ยก็สามารถติดได้และยิ่งตอนนี้นะครับได้ข่าวว่ายังมีเรื่องเกี่ยวกับผีน้อยนะฮะที่อพยพจากทางญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยกลับเข้ามาในประเทศไทยเยอะมากเลยนะครับก็อยากจะให้ทุกๆคนที่ฟังอยู่นะครับต้องป้องกันตัวแล้วนะครับยิ่งต้องป้องกันตัวมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าที่ไหนก็สามารถติดได้แล้วขนาด Facebook อ่ะบริษัทใหญ่มากยังมีคนติดเลยนะครับผมก็อยากจะให้เพื่อนๆนั่นแหละดูแลตัวเองกันเยอะๆนะฮะมาในเรื่องของ 5G กันบ้างครับตอนนี้เนี่ย 5G ก็ประมูลอะไรต่างๆไปเป็นที่เรียบร้อยนะได้ทั้ง AIS นะครับ True แล้วก็ D-Tag นะครับล่าสุดเนี่ย Huawei ครับได้มีการจะวางขายนะMate 30 Pro 5G ในไทยนะครับโดยปกติเนี่ยที่มีขายโดยรุ่นก่อนๆเนี่ยก็คือ Mate 30 Pro ธรรมดานะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขาได้มีการจะวางขาย Mate 30 Pro 5G แล้วนะครับเนื่องจากไทยก็ได้มีการผ่าน 5G ไปแล้วนะครับผมนั่นแหละนะโดยเขาบอกว่าตัวหัวเว่ยตัวนี้เนี่ยจะรองรับ 5G ได้ทั้ง3ค่ายนะอย่างที่บอกไป AS True แล้วก็ D-Tag เลยนะครับโดยราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 3,900 บาทนะครับโดยมีไม่กี่รุ่นหรอกที่ตอนนี้ที่รองรับ 5G ในไทยนะที่หลักๆที่เห็นก็มีในส่วนของ Galaxy S20 Ultra 5G นะครับแล้วก็ Huawei Mate 30 Pro ใน 5G ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์หลายๆแบรนด์นะครับตัวท็อปๆเขาก็สามารถรองรับ 5G ได้นะแต่ก็ไม่ค่อยเอาเข้ามาในไทยสักเท่าไหร่นะก็มี2ตัวที่บอกไปนะ S20 Ultra แล้วก็ Mate 30 Pro นะที่เอาตัว 5G เข้ามาในไทยนะครับใครที่อยากลองใช้นะตอนนี้เขาก็เปิดให้ใช้ 5G กันในบ บางพื้นที่แล้วเหมือนกันนะครับซึ่งก็มีคนไปลองมานะทางอติรีวิวเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการลองใช้ 5G กันเร็วๆนี้นะว่าทดสอบว่าเฮ้ย 5G ที่เขาบอกว่าเร็วแรงจริงเนี่ยมันจะเร็วแรงจริงหรือเปล่านะฝากติดตามกันด้วยนะครับกับการทดสอบ 5G ใน S20 Ultra 5G นะแต่ตอนนี้ใครที่อยากจะใช้ 5G ก็มีอยู่2รุ่นนี้นะครับนั่นคือ Mate 30 Pro นะแต่ Mate 30 Pro 5G ตัวนี้เนี่ยเขาบอกจะวางขายในวันที่5มีนาเป็นต้นไปนะครับซึ่งก็จะวางขายเร็วกว่านะครับตัว S20 นะที่จะเปิดวางขายในวันที่13มีนานะฮะใครอยากลองใช้ก็อาจจะลองมองเป็นตัว Mate 30 Pro 5G กันก่อนแล้วกันนะแล้วลองดูว่าใช้ 5G จะเร็วแรงขนาดไหนนะครับผมก็เป็นเรื่องของการสื่อสารพัฒนา 5G นะครับแล้วก็วันนี้นะมีเรื่องของผลกระทบสำหรับโควิด19ที่ยังส่งผลกระทบหนักๆเลยนะครับสำหรับ2แบรนด์ยักษ์ใหญ่นะอย่าง Apple แล้วก็ Facebook นะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบฟังข่าวอัปเดตข่าวเทคโนโลยีแบบนี้นะครับสามารถติดตามพวกเราได้ทางพอดแคสต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Podcast นะครับ Apple Podcast แล้วก็ Spotify Podcast นะครับพิมพ์ว่า Tech Easy นะก็จะเจอมีอีกช่องทางนึงนะครับช่องทาง Blockdit นะครับซึ่ง Blockdit เนี่ยจะสามารถตอบโต้พูดคุยกันได้นะครับผมแต่ต้องค้นหาในชื่ออติรีวิวนะครับซึ่งอติรีวิวเนี่ยเราก็มี channel Facebook ด้วยนะครับที่เอาไว้รีวิวต่างๆนะเทคนิคต่างๆรีวิวมือถือนะครับรีวิวของเทคโนโลยีต่างๆนะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับอติรีวิวนะหรือว่าใครที่สะดวกฟังทาง Facebook นะ Tech Easy เราก็มีนะครับเป็น channel Facebook นะ Tech Easy นะครับลองไปค้นหากันได้นะครับผมหรือว่าใครเนี่ยที่มีปัญหาต่างๆนะอยากจะสอบถามเข้ามานะฮะอยากให้เราช่วยแก้ปัญหานะครับสามารถมาถามคำถามนะอยากให้เราแก้ปัญหาก็ที่ Facebook Fanpage อติรีวิวก็ได้นะครับเราก็พยายามหาข้อมูลมาช่วยเพื่อนๆนะหรือว่าเราได้ช่วยกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับติไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ Tech Easy EP หน้านะครับสวัสดีครับ